Historio bat, Norteko ferrogarria irekitzeko, historiotxo bat. Bukaera zoriontsua duen historio bat gainera, baina, bueno, trampa batekin. Alegia, bukara ez dela benetako bukaera bat. Kontatuko dizuet. Ea, duela 25, 30 urte, oso kezkatuta geunden ozono geruzarekin, oso. Sustantzia mota bat erabiltzen genuen, CFC ospetsuak, molekulan kloro eta fluor atomoak zituzten, o dituzten sustantziak dira, ez? Eta horiek arazo handi bat eragiten zuten. Atmosferan askatutakoan, ba, estratosferaraino igotzen ziren, eta antzegoen ozonoarekin erreakzionatzen zuten. Ozonoa suntxitzen zuten, desagerrarazi egiten zuten, ez? Eta ozonoa behar beharrezkoa da estratosferan, ba, espaziotik datozen, ultramoretatik babesteko noski. Ozonoa, egia esan, kimikoki ez da oso gonkorra, ez da askorik behar desegiteko, eh? Egia esan. Beste molekula askorekin erreakzionatzen du eta erraz desegiten da. Eta normala da, ozonoaren molekularen egitura, bueno, hiru oxigeno atomo dituen egitura delikatu bat da, ez? O3 bat. Eta oxigeno atomo horiek askoz egonkorrago, askoz gustorago daude binaka elkartuta, ez? O2 molekuletan. Bueno, oxigeno arrunta, alegia, vamos. Beraz, kimikariek esaten duten bezala, ozonoa oso erreaktiboa da. Segituen aldatzen da, segituen egiten ditu erreakzio kimikoak. Kontua da gainera, ozono molekula batek, bakar batek, CFC batekin erreakzionatzen duenean, ozonoa desegiten da bai, baina CFCa ez. CFCak berdin jarraitzen du, eta inguruko beste ozono molekula batekin elkar daiteke, eta berriz ere erreakzionatu, eta berriz ere beste batekin, eta beste batekin. Azkenean, batetik bestera, erreakzioz erreakzio ibilita, ba, CFC bakarrak milioika ozono molekula desegin ditzake. Eta hori oso oso arazo handia da. Efektua oso oso kaltegarria du CFCak atmosferara askatzeak. Bide batez, nire zorionak hau dena aurkitu zuten zientzialariei, ez baita oso erraza hau guztia argitzea, ez? Hau, eta ozono molekulen dinamika atmosferan, eta CFCenak ere bai, eta abar, eta abar, ez? Nik gero, hiru esaldi zistrinetan deskribatu dudan efektua, ulertzeko sekulako lan zientifikoa dago atzean, ez pentsa. Tira, hortik aurrera zer? Bueno, ba, hortik aurrera hori dena jakinda, komunikabideetan asko aipatu zutena. Industriak utzi behar ziola CFCak erabiltzeari, planeta arriskuan zegoela, edo jartzen ari ginela, politika, geopolitika, industria, ekonomia, en fin, hori dena, ez? Eta hori guztia, ba, egia zen, bai, spoilerra, azkenean CFCak erabiltzea debekatu zuten Montrealgo protokoloan, eta horren ondorioz, ba, pixkanaka, berreskuratzen hasi ginen, estratosferan egon beharko luken, ozono naturalaren maila hori, ez? Tira, ados, bukaera zoriontsua izan duen historioa da. Baina hasieran esan dudana. Hori etzen historiaren benetako bukaera. Kontu bat falta da eta oso kontu garrantzitsua gainera. Ezin dugu historia hori bukatutzat eman bide batez. Honetaz ez da inbeste hitz egin komunikabidetan. Alde politikoaz bai, sozialaz bai, baina honetaz ez da inbeste. Zein da kontua? Ba, industriak zerbaiten gatik erabiltzen zituela CFCak. Funtzio asko zituen, nik adibide bat bakarra emango dizuet, ozkailuak egiteko, frigorifikoak egiteko. Adibide gehiago daude, baina frigorifikoena oso esanguratsua iruditzen zait. Bale, orain ez dugu CFC-erik erabiltzen industrian, teknologia garbia daukagu, nahi zuena, baina orduan, nola demontre egingo ditugu ozkailuak? Haiek ere debekatu behar ditugu? Ozkailurik gabe ezin dugu bizi? Gizarte honetan, moderno honetan. Beraz, eta hau da zientzialariren azken lana, historia honetan nolabait, CFCen maltzur horien ordezkoak bilatu eta garatu behar dira, eta ez da gutxi, ez da erresa. Gainera CFCek betetzen zituzten funtzio guztietan, ordezkatzeko zailena hauxe zen, alde handiarekin gainera, ozkailuen oinarrizko funtzionamenduan jokatzen duten papera. Ordezko sustantzia tradizionalak, CFCak baino lehenagoko sustantzia erabiltzen genituen sustantziak, edo sukoiak dira, edo korrosio eragiten dute, edo beste mota bateko arazoak ematen dituzte. Beraz, hori ere hor dago. Oraindik ere ez dugu CFCen ordezko on bat lortu ozkailuak egiteko. Hori da gaur egun, 2024ko bukaera honen egoera. Oso gain interesgarria da zientziaren aldetik, oso, baina bueno, sarrera honetan ez diot luze helduko horri. Gaur behintzat ez, nola nahi ere, badakizu gustatzen zaitago, ez? Labur-labur, zerbait ostu nahi baldin baduzu, erabiliko duzun teknologia sustantzia baten fase aldaketan oinarritzen da. Hau zer da? Ba, likido bat gas bihurtzen duzunean edo gas bat likido bihurtzen duzunean bero trukaketa handiak daude. Eta hori baliatu dezakezu beroa toki batetik hartu eta beste toki batera eramateko. Nola baitez? Oskailuaren barrutik beroa kendu eta kanpora bota, adibidez. Eta horrela oskailuaren barruan hotza. Hori da ideia. CFC-ak oso onak dira hori egiteko hain zuzen ere ez, baina, bueno, ikasi duguna da hori. Beste zerbait behar dugula. Bueno, hemen bukatuko dut azalpena, ez dago ordezko garbirik, naiz eta oso material konplexuek egin lezakete CFC horien lana. Horretan ari dira, ez dakit, ikusiko dugu, baina kontu hau ez da bihar bertan konponduko. Ikerketa zientifiko luzea behar du. Eta guk oskailuak behar ditugu eta garbia gainera. Tira, nola nahi ere, ez dugu konpondu, baina nik zoriondu nahi ditut horretan lan egiten duten zientzialariak. Benetan, egunkarietako azaletan atera gabe, basekulako lana egiten ari dira. Ongi etorri, Norteko Ferrokarrilera.
Euskadi Irratian, Norteko Ferrokarrila.
Kaixo denoi, zer moduz, ni Guillermo Roa naiz eta entzuten ari zareten hau Euskadi Irratia. Hau ez da ekosfera, baina ekosfera programan ere trataliteken gai bat da gaur egun gaur ekarriko duguna. Klima larrialdia eta teknologia eta zientzia. Nola laguntzen duen teknologiak, nola laguntzen duen zientziak klimaldiari, larrialdiari aurre egiten. Zer ari da ikertzen jendea hainbat esparrutako adituek kontatuko digute ba klima larrialdiaren nola baita aurre egiteko horregatik ez da kasualitatea izan programa honen sarrera hori egin dudala. Hiru esparrutako aditu bana etorri dira Berretea aliantzaren laguntzaz bildu ditut hemen berrez eskerrik asko Berretako jendeari. Baina hemen daude Aztiko Neikerreko eta Teknaliako ikertzaileak hemen nirekin. Itxasoari, nekazaritzari eta beltzaintzari eta karbonoaren mitigazioari begiratuko diogu. Aztitik Irati Epelde etorri zaigu, Neikerretik Olatz Unamunzaga eta Teknaliatik Nora Fernandez. Haiekin izango dugu solasaldi bat lasaia eta luzea gaur. Oso gai garrantzitsu bati buruz. Tira, goazen ba. Hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak. Asmatuko dute zerbait. Esaldi horrekin konpondu dezakegu dena. Ba, ez zeo zer egingo dute. Nik egingo dut gogoeta, iritzi emango dut, eta zientzialariek horretara egokitu beharko dira, baina zati garrantzitsuena nire gogoeta da. Horixe ba, asmatuko dute zerbait. Puf, hain erraza balitz. Ingurumena, klima larrialdia, biodibertsitatea, gure ongizatea, gure bizikalitatea, arazo horiek ez dira zientziarekin bakarrik konpontzen. Berriz esango dut, arazo horiek ez dira zientziarekin bakarrik konpontzen. Askoz esparru gehiago hartu behar dira kontuan, hori argi dago. Baina askotan, zientzia eta teknologia ezinbestekoak izaten dira arazo horiek konpontzen laguntzeko eta horregatik gaude hemen. Irati Epelde Pagola, Aztiko ozeanografoa ez dakitzaren ozeanografoa, baina ozeanografian aditua, ez?
Bai, ozeonografia fisikoan batez ere.
Fisikoan.
Bai.
Bai. Zalantza izan dut, orain hitz egingo dugu, baina zalantza izan dut ingenieria otezaren
bai.
Ozeano dena zara.
Ez, ingenieria eta gero
ozeonografian
kostetako ingenieritzako ba, master batekin.
Aha. Bai. Bueno, lagunei esaten diezunean zer naizen.
Ezinezkoa da. Zeite duzu itsaso, baina itsasoekin zer?
Itxaso,
eta antxoak espadia, komplikatua dago esplikatzea zertan iten duzun lan.
Bai. Itxaso antxoak baino gehiago da.
Bai. Zose gehiago. Bai.
Olatzuman, una muntzaga galartza neikerreko biologoa, kaixo. Zure bai. Kasuan ez dakat zalantzarik biologoa zarela.
Bai.
Eta
bai,
nendikan bai. Gainera esagutzen gare.
Bai, bai, bai.
Eta ongi etorria.
Eskerrik asko.
Zu nekazaritzari buruz hitz egingo diguzu, bai. Abeltzaintzari buruz eta hor, bueno, ez dakit, irudi tradizionalaren atzean dagoen mundu zoragarri hori, ez?
Bai, bai, bai. Baina bueno, teknologia ere badago eta teknologia asko dago garai hauetan.
Eta hala ere biologoa zarela ahaztu gabe, ez?
Bai, bai. Bai.
Arazu txiki bat daukat, bakoitzaren zeak gauza pila bat egite dituzuelako. Nora Fernández Pérez. Teknalian ingeneria zara eta zu zaude hemen ba trantsizio energetikoaren departamentu batean proiektuak eramaten dituzulako, ez? Eta bai. Zu ingeneria.
Bai, baita ingeniera industriala eta hortan esan duzun bezala energi trantsizioan buru belarri.
Eta horrek esan nahi du mila gauza buruan, ez?
Hori da.
Esan nahi dute oso ituta gaude ba bakoitza garlo batean, ba ni ozeanografo naiz, ni biologoa naiz, ni ba, ez hemen bapatean ikuspuntu orokor bat izan behar da eta aldi berean zientziak eskatzen duna beti hori burrukatu egin izan dut, ez? Eskatzen du espezifizitate bat eta oso gauza puntual eta jakin esparru bakar bateko, ez dakit, ez? Osea, aldi berean dakazu orokortasuna, ze ezin da galdu biztaz hainbat gauza, baina bestetik zure espezialitatea, ez dakit. Ez dakit zuek burruka horretan sartuta zaudeten egunerokoan, ez dakit. Irati?
Bai, bai, pixkatu haiz, egia da, igual ikasketeko bai emate izuela ezagutza zehatz hori, gero aplikatuta beti dala diferentia, ez? Baina emate dizue zehaztasun hori, baina gero lan munduan nik uste irekiera bat, bai ala bai, niri behintzat etorri nintzaitela, bueno, bai, irikitzen jutia, eta zehaztasun hortatik ere, bueno, bai, buru altxa eta pixkat ikuspuntu orokorrago bat eukitzen.
Bai. Balatz?
Ba, guztizados. Bai.
Bai, eske, egia da, arazoa, klima larrialdia hori, bi hitzekin labur biltzen dugun arazo hori, erraldoia da, ez? Mila gauza daude hor barruan, ez? Batzuk oso evidenteak, oso bapateko oso zuzenak, baina enfin, mundu bada, ez? Unibertsu bada, ez? Horregatik, eta, bueno, hasierako esaldia, ez? Arazo horiek ez dira zientziarekin bakarrik konpontzen. Eta argi dago, eta ekonomialariak ari dira bon, lan oso handia egiten, ez, naturaren ekonomia, osea, ekonomia ez dela dirua bakarrik, baizik eta askoz gauza zabalagoa da, eta hola. Eta hori adibide bat besterik ez da. Jende asko dago implikatuta honetan guztian, noski, ez, ingenieritatik. Mm-hmm. Baina, zientziak badu garrantzia, eske ez dakit nola esan, zientzia badago hor muinean, ez, problema honen muinean, eta problema bera identifikatzeko balio du, baina problemari soluzioak edo bueno, aurkezteko balio du. Ez dakit gogoeta hori, bueno, egunerokoan etzen uten egingo, ze egunerokoa da, ez baina.
Bai, nik uste dut, osea, teknologiak eta zientziak garrantzia handia duela edo zein arlotan, ez? Osea, horri esker, ba, garapena handiak izan ditugu, osea, ez bakarrik energia arloan, baita beste arlo askotan ere, ez?
Ez dakit, modak daude, batzuetan zientzia da, bueno, zientziaren aldeko jarrera orokor badago, beste batzutan kontrakoa, nik ustut gainera orain kontrakoan gaudela, edo ez, ez dakit nola perzibitzen duzuen zuek, baina, bueno, batez ere adimen artifiziala sartu denetik, bai. Eta barrez, ez, gertu duzue adimen artifiziala, ez, edo,
bai. Baina, azken finean, ez bakarrik gaur, ez? Emoten du, gauza berri-berria dala, baina aspalditik erabiltzen dugun zerbait da jakik gabe, adimen artifiziala dala, izena barik, baina askotan erabili izan dugu, eta askotan erabiltzen dugu, eta erabiliko dugu argita garbi.
Bueno, egia da, iratien kasuan.
Kontuzi erabili bar da, baina.
Bai. Baina argi dago, adimen artifiziala zure kasuan irati adibidez, irudiak orain kontatuko dugu zer egiten duzun, baina irudietan aplikatzen duzu, eta ez?
Bai, bai.
Eta ez bakarrik irudietan. Batzen naiz, hitzaldi batean egon nintzen oso interesgarria. Zuen lan nahi buruz. Tira, animatzen dizuet edozein momentutan hitza hartzeko, ez? Baina guazen astea nun baitetik, eta igual nora zurekin hasiko naiz. Trantzizio energetikoa, energia berriztagarria, hain ideia ideala ematen zuena batean bihurtu zen, ez dakit, amesgaiztoa, ez?
Bai. Bai, bai, egia da tema iaia tabu, ez? Berriztagarriak. Bueno, nik hasteko esango nuke niretzako bai daukala oso garrantzi handia, osea, teknologiak eta zientziak energia trantsizio honetan, ez? Zuk esan duzu ez dala hori bakarrik, noski ez dala hori bakarrik, baina bai horren parte handi bat eta garrantzia handia duela. Guk oraintxe bertan, osea, ikusten duguna, bueno, guk mitigazioan lan egiten dugu, CO2 isuri hoiek murrizteko. Eta guk eite ditugunak dia modeluak, analisiak, ba, pixka bat ikusten nola teknologia ezberdinak hortan lagundu dezaketen, ez? Eta ez bakarrik teknologiak, askotan pentsatzen dugu, ba hori, zeze tresnaren bat edo behar degula, baina gero badaude beste irtenbide asko, zer gabe edo aldaketa txiki batzuekin ere, ez? Gauzak asko hobetu daitezkenak, ez?
Gainera zure eremua, zure lan eremua nolabait eta etxeko eremua baita ere industrian erabiltzen den energia eta barrez. Eta argi dago horri buruz berdin du zeini galdetzen diozun, beti esango dizu, bueno, hau hobetu daiteke ezakiz, baina klabeetako bat dela kontsumoaren jaitsiera, nolabait.
Hori da. Osea, bai, nik uste dut zentzu batekin aimar ditugula gauzak eta noski lehenengo pausua da kontsumoa jistea, murriztea. Hori da lehenengo gauza eta gero, bueno, ba beste irtenbide batzuk pentsatu, ba bueno, adibidez, ba elektrifikazioa edo pentsatuz berriztagarriak izango direla, ezta? Eta gero ba beste erregai bueno, bioerregaiak edo biokonbustibleak edo hidrogeno edo dana dalakoa, baina pixka bat ja ikusita bueno, ba ez da lain erresa, ez? Ekoizten ba pixka bat azkeneko pausu hori bezala edo, ez? Baina bueno, zentzu batekin, ez? Gauzak hori bai.
Eta ez dago soluzio bakarra toki guztietarako ta gara guztietarako, ez?
Ez da, o sea, sektore bat, bueno, esango nuke. Sektore baten barruan industrialean adibidez eta subsektore batean, ba, ezakit, siderurgikoan adibidez, eske enpresa bakoitza ere mundu bada. Eta azkenean behar dute, ba, analisi zehatz bat, puntu zehatz horretan, ikusteko ze sistema balio duen bereintzako, ez?
Eta ez du erraza izan behar iristea toki batera, industria batera eta esatea, bueno, zuek egiten nahi zaretena eta hain pozik zarete lanean, bueno, alago aldatuko dugu, ez?
Ez, ere.
Bueno, aztertuko dugu nola aldatu edo nola hobetu, ez? Baina...
Bai, hori alde batetik, gero normala da ere, ez? Eske industria handi hauek bueno, intensiboak dira energian eta gero dauzkaten sistema hauek igual dauzkate bueno, bizitza ziklo bat 20 urtekoa edo eta gauza hori, osea ziklo hiek aldatzea orain bat batean ba zaila da. Baina bueno, ikusten dugun ala ere nik uste zaienetako oraintxe bertan, osea teknologia batzuk pres daude. Baina zaiena oraintxe bertan inbertsioak izaten ari dira. Egia da, badaudela, eta hori, bueno, energia azkenean da arlo bat asko aldatzen ari dena, ez? Egunero zoze berri haukagu, mekanismo berriren bat, politika berriren bat, osea, egunero horribili barria. Eta bai ikusten dugu daudela mekanismo oso interesgarri batzu kortan laguntzeko. Inbertsio hoietan ba, laguntzeko, eta laguntza oso interesgarria dira.
Baina, zu ikerketan ari zara, baina zuen proiektuak adibidez, administrazio publikoarekin ere batera, bai. Ez, zoazte, ez?
Hori da, bai.
Zan, jende asko dagoela, ez bakarrik gobernua, bai, baina gobernuarekin bai. Batera, jende asko ari dela ikertzen, eta zuiek izango zarete horitako bat.
Bai, bai.
Talde bat.
Ez denait politiko baten moduan itzein, baina baina egia da, jo, nik uste benetan, Euskal Herri mailan kriston ekosistema solidoa daukagula, osea, benetan, benetan helburu hori daukagula, osea, bai administrazioan aldetik kriston lan egiten ari da, osea, energi trantsizio hau gauzatzeko, eta ikerkenta zentruetatik ere bai, osea, behintzat bi arloietatik, ez? Industriak ere hor daude, ba behiratzen, zein dezaketen, ze, osea, dagola benetan, ba, arlo guztietatik pixka bat ze hori, ez?
Bai, ezkorra zara, ez? Trantsizio bai, energetiko hau, engo dugula. Edo.
Bai. Ni ikuste baietz, bueno, beste batzuk esaten dute, ba, bere garaian, orain dela 50 urte, eta ba, krisiari aurre egiteko, aur sartu ziala zentru teknologikoak, eta, ez? Eta ordun ere inbertsio handiak zian, eta lortu zan. Eta nik uste hemen industria potente badaukagula. Eta hori, eta orokorrean nahiko, osea, helburu badaukagunean, osea, ondo, nik uste bai, nik positiboki ikusten dut.
Posta naiz hori kontatzea, ze beti kontatzen gualde txarra, eta ez dakit oso, batzutan gure alarmismoan eta gure, osea, ez dakit nola esan, ez? Bueno, aldarte txarrean sartzen gara, murgiltzen gara eta disfrutatu egiten dugu hortan, ez? Irati, aztitik zatoz, kostan mugitzen zara, ozeanografoa eta eta ingenierea azara aldi berean, ez, batez ere, zuk egiten duzun lana, da, bideometria, hori eskatu behar dizut zer den, nahiz da izenak berak, oso ondo argi esaten duz, baina lotzen dut zure lana asko hondamendi naturalekin, eta bar, behar bada ez litzateke horrela izan behar, ez?
Ez du zertan. Bideometriak egia hitzak beak erraiz esplikatzen dula, erabiltzen ditugu bideokamarak, eta metria hitza da, batez ere, erabiltzen ditugun hitzak, gero georreferentziatu, oza, neurtu indizak egulako irudioien gainean. Bai? Ez webcam batetik jasotzen dezun irudi batean, adibidez ezin dezu gero neurketarekin eta esan itxa zertza zenbat moitu danez, baina gure kasuan ba erreferentziatzeko ba prozesu batzu pasatzen ditugu irudi hoiek eduki dezaten ba neurtzeko eta plano izateko formato bat, ez? Eta orduan oinarrian da irudi hoien gainean guk neurketak egin ditzakegula. Eta kostan daude instalatuta. Azkenean guk bideometria erabiltzen dugu irudi hoiek beste batek erabili ditzake sateliteetatik, beste bateki erabili ditzake dronetatik, egia esan gero pasatzen duten prozesua oso antzekoa da, baina nire kasuan ni bideometrian espezializatuta nau. Ba, azken urtetan instalazio, bueno, ba, izango nuke Euskadiko kosta, oza, Euskal Herriko kosta askotan dakagulako ja instalatuta.
Eta zer neurtzen duzu? Zehazki, bueno, esan duzu, ba, bai. Kostaren mugimendua nola baite, baina ez da bakarrik hori.
Ba, klima aldaketa, olarrialdi egoera ontari lotuta, eta jakinda ba, gehien, edo asko erabiltzen, eta badakigun aldagai bat, ba, aldatzen dabilena dela itsas maila. Eta orduan egiten duguna da, itsas maila, ba, guk mareekin eta ditun olatuakin, ba, kalkulatu dezakegu, eta itsas maila bere hortan, ba egiten duguna denboran, ea ba hondartza hori ba berdin mantentzen da, estan mantentzen, holako neurketak egite ditu. Batez ere itsasertza neurtzen dugu kota jakin batean, bai? Altuera jakin batean.
Hori oso interesgarria da itsas maila, azkena, bueno, olatuak etengabe etortzen eta ari direnean, bai. Dago maila, ba pixkat gora, pixkat bera. Ba, eta bai. Kontua da kalean pentsatzen dugu. Igo da, 2 centimetro eta esatzen, bueno, eske olatuak daude, etortzen dira, metro erdikoak, errex, ez? Eta hor da, nola de montre, bai, ba, definitzen nei, da, ez hori?
Nire, maila profesionalian, kasi komplikatuena egin zaian gauzetakoa da, esplikatze itxaso maila, marea dala alde batetik eta beste aldetik olatuak. Osa, diala oso prozesu ezberdinak, batek prozesu astronomiko bada, bai, osa, ziklikoa da, eta bestea da olatuak. Orduan, bi, bai, hori da. Olatuak meteorologiatietia, haiziak sortzen ditu, ba, bi gauza horiek separatzia, da, osea, jendea arruntari kostatzen, osea, zerbait esplikatzea kostatzen zaidana, bai.
Oso kuriosa zen, nigo horretzen dut garai baten, pentsatu nun, nola, beti esaten dugu, hemen oso mendizaleak gara, ez? Eta ditugu buruz dakizkigu altuerak, ez? Txindok idazkan, 1340, ez dakit, ez? Eta esaten zu, zerrekiko, ez? Edo, gero tren estazi guztietara joaten zara, eta dago plaka bat hor, hau dago 46 metro itxasoren mailaren gainetik. Eta gainera esaten du nun neurtzen da. Alicanteko ez dakitzen puntua, ez?
Alicante da oinar, bai, gehien erabiltzen duna. Bai.
Hemen Alicanten, baina ez dakit. Danimarkan beste bat izango
beste bat
da.
Eta, zituzte, bai.
Eta noski, Suizan, itxasurik ez daukan herrialde batean, beste zerbait egingo du. Eta ordan pentsatu, nola de Montre neurtzen da guztia, zein da erreferentzia, zein izan behar du?
Ba, referentzi badaude globalak asko erabiltzen dialako, bai, ia gehienak erabiltzen ditugunak, baina gero Euskal Herri bertan, portu bakoitzak bere referentzia azka. Eta orduan, ba, Bilboko portua daka bere referentzia, Pasaiko portua daka beria, eta hor datuak bidaltzen dituzunean, galdera, oinarrizko galdera bada, ze referentzia erabilezu. Eta hala ere, nahizpila nahiko ukitzen ditugu, baina erreferentziak oso oso importantea dira.
Oso gazentesgarria. Desbideratu dugu, gaia, barkatu pixkat, baina kontatu nahi nizun garai baten, bueno, duela hiru urte, edo horrako zerbait egin itzaldi bat entzun nuen, zuena. Ez daki zeinek ematen zuen, ez dutu goratzen zeinek ematen zuen, baina ikusten ziren irudiak, itxasoak, olatuak, ez daki zer, eta gero ikusten zen, olatuen forma hartuta eta irudi hori adimen artifizialeko sistema batean sartuta, lortzen zenutela jakitea itxas ondoa nolakoa den. Ikusten ez den hori.
Batimetria, zatezu ez? Itxas azpiko, oza, topografia ditzen zaio, ba, mendira, eta guk batimetria ditzen dugu itxaso azpira, azpiko ondoak dakan forma jakitea. Bai.
Eta hori aldatzen doa, bai. Ez?
Batez ere, a ber, aldaketa gehien jasate ituena dia gudeitzen diuna da eremu dinamikoa. Normalean eremu dinamikoa da olatuak eragin dezaken eremur arte. Olatuak daukate altura bat, eta altura horren bieren arte eragin dezakete. Bai? Orduan, ondartza bakoitzak edo kostalde bakoitzak da dinamikoa deitzen diogun zona bat. Eta ba, orduan, dinamikoa dan momentutik, ba ez neguan ohikoagoa da aldaketak edukitzea, gure kasuan, ba, hemen Atlantikoan dakagon klimatologiagatikan, neguan askoz arinago aldatzen da batimetria edo fondoko edo ondartzazpiko ondar guzti hori, bai? Segia nik aurrekoan esaten nuen, izebergakin oso garbi dakagu, izeberga dala punta ikusten deguna, eta azpian dagola volumena handiena, ez? Eguneko amarra edo bosta, ez dakitzen badangoian gelditzen dena, ba ondartzetan antzekoa galditzen da, gertatzea Euskal Herrian, adibidez? Osa, guk ikusten deguna, ondar lehorra ditzen diguna da, eguneko amarra ama bosta, eta beste dana, badago, movimentua, nor eurazpian, baina oso aktibo. Eta
kontatzen izaren guztia, nola eskontzen da klimaren aldaketaren ideiarekin? Fenomeno meteorologikoak bortitzagoak direla, edo ez dakit zer aldaketak, neurtzen dituzuen aldaketak gerozta handiagoak dira, ez dakit?
Balde batetik lotzen da, itxas mailaren igoerak horrek ekarriko duna gure kostalde guztiak maila berri hortara egokitu inberko dula. Ondartzak dinamikoak dira eta oreka berriak topatzen dituzte. Orduan, gu badakigu, X edo zen zati bat igotzen bali ma da itxas maila, gure ondartza X igoko dala eta atzeruntz jungo dala. Bale? Alegia, lurraldera sartuko diala. Horrek esan nahi duna, ondar lehor gero eta gutxiago geldituko zaigula. Eta horrekin ezkontzen da zuzenian, gu, ba, hemen biziga. Eta gero bestalde, azken urteetan baita ere, ekaitzak edo denboraldiak deitze jogun horrek, klima larrialdi egoerak ez du esaten zehazki olatu handiagoak etorriko diala, baina itxas maila egoera hontan esan nahi duna da lehen urtean behin gertatzen zian egoerak gero eta maizago gertatuko diala, ze itxaso maila igotzen bada, zuk probabilidadez aukera biek zehango dira, ez? Maiztasun areagotuko da. Orduan esan nahi duna denboraldiko egoera gero eta gehiago ukiko ditugula kostaldian, eta orduan bidometria biletan erabiltzen dugu, bai? Ba, batez ere erabiltzen dugu, eredu matematikoak badaudelako, eta gure beste lankide batzuk eredu matematikoetan gehiago iten dute lan, ze prebizio duten gure ondartzek esate dutenak, baina datu horiek balidatu inberdia. Osa, eredu matematikoak oso ondo daude, nik babeste ditut tope, baina egia da, ba, gero... ezin dezula datu realik gabe hori onartu, ez?
Claro, claro.
Eta orduan bidometria bidez, osea lankidetzan egiten duna eredu matematikoko jendeekin guk datu horiek emate ditugu gu neurtze, osea, ba, terrenuan lortzen neurtzen ditugun gauzak behaiek egiten dituzte, ba, modeloak doitzeko eta gure hondartzak, ba, mendik urte batzutara nola egongo diran, ba, ba, prebizio horiek edo aurreikuspen horiek iteko ba, laguntza, elkar, el, ba, kolaborazioa dagor. Eta bestalde...
Zenbat eta aurrutiko egon iragarpen hori, edo prebizio hori, gero ez da zailagoa da.
Inzertidumbrea, claro, areagotzen da, eta orduan gu urtero goaz behaiei, urtero egiten ditugu datu berriak atera, eta, eta berriro behaien eredu matematikotan sartzen ditugu. Eta, maiz, eta denboraldiei lotuta, ba, hor lankidetza egiten dugu bai Euskal Metekoekin bai alerta sistema dakate. Alerta sistema horren maila ematen da ba edo berdea edo horia naranja edo gorria eta gero bidometriako datuak erabiltzen dituzte esango nuke emanduten alertaren nivela eta maila egokia izan dela jakiteko. Ze horre eredu matematiko pila badaude. Eta ba korritze dituzte ez dakizen bat eredu matematiko, baina gero zein gertatu dan eta zein hurbildu dan, ba adibidez guk esaten dugu bidometrako ba Zarauzko hondartzan, malekoia inundatu da 8 aldiz. Eta iritsi da on, kota honen arte. Ordan guk hori dana datu idanak esango genuke gero, behin temporala pasata gero eta beraiek berriro eredu matematikoak badoitzeko. Orduan, ba pixkat bi ze hoietan, ez? Eskala temporal hoietan bat, ba, klima aldaketa pixkat luzeago, epe luzeragokoa, eta gero epe motxean denboraldiekin ere lan asko egiten dugu.
Zuentzako mugarik ez dago gainera, ez? Iparralde, hegoalde,
ez, ba, iparraldean ere sistema,
edo landak, edo...
Eta nik uste naturak ere mugabi ez oso gutxi, gutxi entenditzen dula, eta guk baita ere dakagu laboratorio bat iparraldeko jende unibertsitate eta beste instituzio batzukin elkarlanean ze ez dakaz, osea,
esan nahi dute ulertu behar duzu Kap Bretonen edo Santanderren zer gertatzen ari den bai. Gureare ulertzeko.
Bai, ez? Bai.
Interesantea da, eh?
Bai, niretzat bai.
Ez, niretzat bai. Aitortzen dut, lan egitea beste gauza badala, baina kontatzen dituzunean gauzak, ez?
Bai.
Labur biltzen dituzunean.
Kuriosoa da, ze, ematen du beti itzeiten ahiala temperatura igoera horretaz, ez? Eta denboraldi horiek gerozetan maizago gertatzen ari direla, ba, ez? Osa hori ere fenomeno garrantzitsu badala.
Ez, bestela oso zaila da, banatzea, hau da, klima aldaketaren gatik, eta hau ez, ez? Ez, non dago muga, non jartzez muga, ez?
Bai, beti 1,5 gradu hori, ez, horren igoera beti hori markatzen da.
Tira, gure gaurko elkarrizketaren hirugarren zatia, nekazaritza eta abeltzaintza. Jan egin behar dugu, produzitu behar ditugu elikagaiak, bueno, itsasoak ere tartean dago, eta noski, industriak ere badu zer esanik hortan, baina esan dute, zuzenean, zuzaude hemen nekazaritzan begi bat jarrita. Niko hartzen naiz zurekin izan nintzela behin kilometro zero ideia horrek buruz hitz egiten, ez?
Bai.
Eta bueno, esaten genuen bueno, kilometro zero gauza distantzia zea bat da, baina gauza ez da sinplea, ez? Osea, batzuetan kanpotik ekartzea zerbait esan nahi du hemen ez dezula ongarririk behar eta bueno, faktore gehia sartzen zirela, ez?
Bai, bai, bai. Ez da horren erresa, ez.
Horrela ezagutu ginen.
Bai, bai, bai. Gogoratzen dut bai.
Dira, nolakoa da nekazaritza modernoa edo nolakoa da abeltzaintza modernoa? Zure ikuspuntutik behintzat, nik erren egiten zuen lanaren ikuspuntutik.
Bai, ba, ikerketan mailan nik esango nuke gaur egun ditugun erronkak bueno, aldaketa klimatikoarekin guztiz lotuta daude, esango nuke aldaketa klimatikoa danontzat darronka bat, baina nekazaritzan asko zere larriagoan, ze azkenean kontuan hartu behar dugu, bai nekazaritza abeltzantza eta baita basogintza ere, egunero gaudela baldintza klimatikoen menpe. Orduan, gaur egun esango nuke, bueno, momentu kritiko batean gaudela. Aldaketa klimatikoa ez da arazo bakarra, baina bai larritzen dituela beste arazo batzuk eta beraien artean esango nuke batala errelebo falta daukagula. Eta bestela baita errentagarritasuna, ez? Bai, ditugun, bueno, egoera geopolitikoa dela eta, ba azkenean produktuen prezioa asko igo da, nekazaritzen be bai, ongarrien prezioa azkenen urteetan izugarrizkoa izan da eta horrek ba kolokan jartzen du gure nekazarien errentagarritasuna. Orduan ikerketa mailan, ba gure funtza momentu honetan da hiru erronka hoiei, ba bueno, ba ze konponbide bilatu, ez? Eta hori egiten dugu ba, teknologiaren bitartez. Teknologia argi eta garbi ez da konponbidea, baina bai lagundu egiten duela.
Tarduan, bueno, puntuetako bat da, nekazaritza erainkorra egitea, edo erainkorra egitea.
Hori da, hori da, bai, zehaztasuneko nekazaritza, edo erderaz agrikultura de prezizioan ditzen dioguna, ez? Uh-huh. Orduan horrekin teknologiarekin lan egiten dugu, bi mailatan, ikerketa mailan teknologia erabiltzen dugu ezagutza garatzeko, azkenean kontrolpean ditugu, guztiz monitorizatuta ditugu gure landare guztiak, animaliak eta baita basoak ere, eta baita lurzorua ere, horrekin guk ikasi egiten dugu, modelo matematikoak edo algoritmoak lortzen ditugu, baina gero hoiek ere itzuli behar dira nekazariek kontrolatzeko eta nekazariek ukiteko bebai, ez? Eta adibide bat da, ba, bueno, azkenean aplikazio asko garatzen ari gara, motaz berdinetako aplikazioak, ba, adibidez aplikazioak esaten dizutenak noiz urestatu behar dozun, edo noiz ongarritu behar dozun, edo noiz daukazu arriskurik handiena basure, ez dakit kultiboren batean, ba, gaizotasun bat agertzeko, eta ba, algoritmo hoiek pasatzen ditugu aplikazio horretara, ba, nekazire kontrolatu alizateko.
Eta teknologia erostea eskatzen dio nekazariari, edo besterik gabe da, ez dakit, noiz, bota berda, nura, noiz.
Bueno, denetarik dago adibidez berdinak ditugu, ez? Adibidez, abeltzantzan, ba, bai teknologia erabiltzen dugula, ba, batez be, animaliei GPS-a jartzen dizkiogu eta ezi virtualak erabiltzen ditugu baita ere, ba, jakiteko, abeltzainek jakiteko beraien mugikorretik, beraien animaliak larreetan daudenean non dauden, eta ez bakarri jakiteko non dauden, baizik eta ikusten badute, ba, ez dakit egun batean animaliak ez direla asko mugitu, ba, horrek zerbait esan nahi du, ba, animali hori gaizorik dago edo, ez? Hori kontrolatzeko erabiltzen dugu, eta horretarako GPS-ak erosi behar dira, eta ezi virtualekin gauza bere egiten dugu, ba, larreetan daudenean kontrolatu egiten dugu nora joan behar diren gure animaliak eta nora ez, ez? Orduan hori bai erosi behar dela, baina baita ere baitugu eskuragarri, hori esan dizudana, ba, aplikazio doainik diren aplikazioak.
Adibidez, aipatzen zenidan bidalitako informazioan eta bar, animalien dieta sekulako bai eragina duela, ez? Claro, a ber, adibidez, artalde bat daukat, eta ardiak mugitzen dira toki batera edo bestera, beraien, a ber, komatxoan artean, gustuaren arabera, eta beraien dieta izango da dauden tokiaren araberakoa,
claro,
adibidez, ez?
Bai. Bueno, badakigu animalien inguruan dagoen ideia, ez? Lan metanoa asko izurtzen duten, etcétera, eta horren inguruan ba lan asko daukagu egiteko, ez? Orduan ba teknologiaren bitartez momentu honetan egiten ari garena da, bueno, kamara metaboliko batzuk ditugu eta ez bakarrik kamara metabolikoak, beste mota bateko teknologia ere, eta kontrolatu egiten dugu isurtzen duten metanoa. Ta dieten arabera ba ikusten dugu metano gehiago edo gutxiago isurtzen dutela. Edo adidez, merkatura irten aurretik gaur egun aditibo pilo bat daude metano hori gutxitzeko, ez? Baina lehenengo frogatu behar da, eta frogatu behar dugu ia animaliak zelan onartzen duen, eta frogatu behar dugu baita ere ia benetan metanoak gutxitzen duten edo ez. Eta hori, ba, teknologiaren bitartez egiten dugu. Pero gure nekazariek ez dute teknologia hori ikusten, kasu horretan erabiltzen dugun teknologia maila da, ikerketa mailan, baina ezagutza garatzeko gero errealitatera eroateko.
Uh-huh. Ardiak dituzue, laborategiko ardiak, nola baitez, bueno, ez da egia, larrean daude, eta,
bai,
baina kontrola zuen.
Bai.
Hor dago puskarren mitoa, ez? Metanoa puskarrekin batera doala, eta, bai, eta hori ez da egia, hori da, gehien metano gehiena, ba, gurea bezala, zeatik, ahotik gozatzen da, ez?
Baina
hori monitorizatzea beti iruditu zaiz zen lan zaila.
Bai, bueno, azkenean animaliekin eta naturarekin lan egitea beti da zaila, ez? Haude, laborategi itzi batean, ez, kontrolpean, azkenean dana da, bueno, faktorez berdinak daude, eta ezin dituzuna kontrolatu, baina, bueno, horregatik polita da, bai, ez? Erronka polita da.
Eta bestela, ikertuta egongo zen, ja.
Bai, hori da.
Erreixa dena, ikertuta dago, ez?
Hori da.
Metanoa, eta CO2-ri buruz ere sekulako lan egiten duzu, eta CO2 adibidez, aipatzen zenidan, bueno, nik apuntatuta daukat hemen, emisioen puntu kritikoak. Mm-hmm. Zerri deitzen diozu emisioen puntu kritikoak nekazaritzaren testu inguru horretan?
Bale, bueno, guk egiten duguna da, neurtu non zenbat emisio ekoizten dan nekazaritzan, ez? Nekazaritzan, abeltzantzan eta basogintzan. Eta gero ikusten dugu ze puntu kritikoak ditugun. Badibidez, abeltzantzan badakigu metanoa dela arazorik larriena, baina nekazaritzan ez daukagu metanoa, nekazaritzan nitrogenoa da. Erabiltzen ditugun ongarriak dira puntu kritikoak. Orduan, lanean gaude hori alde batetik efizienteagoak izateko, eta hori egiten da ba, modelo matematikoen bitartez, sensoren bitartez, sateliten irudien bitartez, ikusteko ba, zenbat nitrogeno aplikatu behar dudan, ze momenturik da egokiena aplikatzeko justo behar dana, eta alik eta gehiago murrizteko nitrogenoaren elabirela. Eta horrek daukan ondoria ez da bakarrik aldaketa klimatikoari begira, baita errentagarritasunari begira, azkenean nitrogenoa bebai ordaindu behar dalako, ez? Orduan nik esango nuke nekazaritza mailan ongarriak direla puntu kritikoenak, nitrogeno minerala da batez be, ze nitrogeno minerala egiteko azkenean sortu behar den, oza, fabrikan energipilo bat kontsumitzen da, eta horrek egiten duena da, ba, CO2-aren emisioak askoz ere altuagoak izatea. Orduen horretan gabiz lanean, nekazaritza nitrogenoarekin eta abeltzantzain metanoarekin.
Bai, nola nahi ere, denok ezagutzen dugu, denok ikusi ditugu artoa, adibidez artu soroak eta artoaren inguruan babarrunak azten direla eta ba, lekaleak badakigu nitrogena xurgatzen dutela, finkatzen dutela hori da. Alegia, atmosferatik hartu eta lurrean sartzen dute, bueno, nitrato edo beste forma batean. Hori jakintza tradizionalak erakutsi digu aspalditik. Hori nik uste dut leku guztietan konprobatu dela eta oso jakina dela, ez?
Bai.
Ordan nire galdera da gauza horietan adibidez. Jakintza tradizionalak ja eman du berea eta orain pauso bat aurrera go joan behar dugu. Edo oraindik baditugu deskubritzeko.
Eta nekazaritza tradizionalak hori zuk esan dozun bezala, san beti eginda hori eginda, ez? Baina bueno, jakin behar dugu oso ondo zergaitik egindan eta zenolako arriskuak dituen horrek be bai, ez? Orduan oso ondo kontrolatuta eduki behar dugu hori. Azkenean egin behar duguna da, nik uste dut, ekoizpen modelu hoiek moldatu behar dila datozen baldintzetara, baldintza klimatikorako. Orduan, ez da bakarrik nitrogeno minerala ordezkatzea nitrogeno beste mota bateko nitrogenoagatik, baizik eta azkenean kontuan hartu behar dugu danak dituela bere alde onak eta bere alde txarrak eta kontrolpean eduki behar ditugula, ez? Eta horretarako ba ikerketa beharrezkoa da. Osea, tradizionalak asko erakutsi digu eta berreskuratu behar dugu, ze azkenean egia da asko erakutsi digula eta dana esta teknologia, baina bueno, behar dana da tradizionala be bai hobetu, ez? Eta horretarako ikerketa.
Nire irudipena da tradizionalak, adibidez, esparru honetan segolako indarra duela, jendeak bueno, oraindik jakintza hori jasotzen du, ez? Zuk ikasten duzunean, baratza badaukazunean, ez?
Bai. Baina bueno, gustatuko litzaidak esatea be bai, nekazaritzan igual teknologia ez dela hainbeste ikusten, baina asko erabiltzen da ta funtseskoa da teknologia tradizionala bai, baina teknologiaren bitartez be bai, ez? Eta teknologiak dituen onurak be bai erabili behar dira eta gure nekazaritza teknologikoa da be bai, ez? Eta irudi hori be bai emotea garrantzitsua da, azkenean danak ikusten dugu tradizionala bezala ta teknologia dala gure, ez dakit, ez dala gure laguna ba ez. Osa, teknologiak onura asko ditu eta hoiek ere erabili behar ditugu nekazaritzan.
Gero, burura etortzen zaidan beste kontu bada, adibidez, ardoa, mahastiak eta barrez, klima aldaketarekin betea aipatu izan da, claro, mahatxondo horiek ez direla lehen bezala azten eta behar bada beste bariedade batzuk sartu behar ditugula, ze hobeto moldatzen dira temperatu berri eta erazak. Bale, hori dena ulertzen dut, klima aldaketaren eragina. Baina gure gustuak ere aldatzen du, ez?
Claro. Hori da.
Orain bapatean modan jartzen ez dakit nungo ardoa, ez dakit, produkzioa unditu nahi dugu, ez?
Bai.
Hori, eta igual hemendik 10 urtera beste bat.
Bai.
Claro, hor gu gara, eh?
Bai.
Bueno, bestean ere bai, baina nahi dut. Hor gu gara eskatzen dugu,
eh? Txakasi digabe eta
olako.
Bai.
Claro.
Hombre, gizarte bezala daukagun indarra, oza, guztiz, indarra daukagu, ez? Eta gure kontsumitzeko moduak ere eragin handia dauka.
Orduan, bai. Ez dakit, azkenean klima larrialdia esaten dugu, baina aztertzen hasten zara eta adarkatu egiten da, ez? Zuek hirurok hiru eszenario oso ezberdinak, denak beharrezkoak eta beste batzuk egongo dira. Eta esan nahi dute erpina hainbeste dituzte, ez? Sartzen bali magara, bo, arrantzarekin ez gara, sartu adibidez, ez?
Ez que nik ez dakit.
Ez dizut eskatzen, ez dizut eskatzen zuri kontatzea, seguro nik baino gehiago dakizula, baina ez dizut eskatzen eskatzea, baina esan dut.
Bai, erpinazko azkala,
Hemen itxasoa esaten dugu, itxasoak ditu mila kontu.
Bai. Eta nik zati fizikoan horregatik hasieran izan da zati fizikoan egiten lan gehiago, baino ekosistemetan egiten duten lan egiten duten jendeak ba pixka ta beltzantza nekazaritza, osea biologiakin, animaliekin, ekosistemekin egiten duten lan, osea oso ezberdina da ta aldamenean gaude, baina
eta niri sartu zaizkidalako nekazaritza ta beltzantza hitzak barruan, baino basogintza aipatu zuten gabe eta hor bai deiala industriaren araberako goraberak daude. Bai, izugarriak, ez?
Bai.
Eta gero, claro, gure hirugarren erpina izan da energia trantsizioa, horrek dena harrapatzen du, ez? Barruan, ez? Oso, dakit, oso zea globaletik ari gara hitz egiten, zuek gauza konkretuagoak egiten dituzue, claro.
Bai, bai, pixkate hasieran komentatzen zenuna, ez? Ba, sektore desberdinak analizatzen ditugu, sektore ezberdinak edo eskala ezberdinak, esan dezakegu ezakite hiri bat edo lurralde historiko bat kasu honetan o Euskal Herria eta handik haratago, osea, bueno, modeloak eta analisiak desberdinak dira, ez? Baina adibidez hori, hemen ba Gipuzkoan ere lan iten aigean proiektu batean, ba hor hor industria bakarrik hartuko dugu kontutan, baina analisi askotan bai hartzen duzu hori. Sektore guztiak, industriala, residenziala, garraioa, eta beraien artean ere duten eragina, osea, komplikatu dezakezu.
Claro, amezketa edo Bilbo ez dira berdinak. Osea, ez dituzte behar berdinak, eta ez dituzte kondizio berak, ez? Eta, bueno, itxasoa, edo lehorrekoa, edo, ez dakit, klima ez berdina da Arabako sakanan, edo, ez dakit, edo Deban, ez dakit. Eta oso interesgarria. Lehen galdetu dizut nora zuri zuzenean eta esan diazu baiezkorra zarela. Ikusten duzula, bueno, etorkizunean jende pila bat lanean gauza asko egiten direla eta ardura asko hartuta daude. Galdera bera egingo dizuet irati eta olatz baiezkorra zarete bakoitza zuen esparruan edo orokortasunean klimaren larrialdiaren aurrean edo nola egiten ari garen lana. Uf, haze galdera. Iratik gora begiratzen dugu. Uf,
bai, pentsatu
ez naiz harritzen, Ez naiz harritzen, galdera ez delako bat ere erraxa.
Ez. Eta nahi behintzat beti zait erantzun berdina ateatzen. Bai, egun, bueno, ez da egunan arabera ere ez, eh? Baina, bueno, bai, igual denboralde batean, ba, azken aldian eukituzun proiektuagatik, lortu dezulako baita ere, ba, zientzia eta erabakiguneak elkartopatzea ze batzutan ez da inerrexa izaten, irutzeizulako iritzi teknikoa, eta ez zuri dalako, ba, bueno, denbora damak izulako gauzaiek aztertzen, eta hartu dian, ba, erabaki batzuk irutzeizu alineatu eta daudela, eta gero galurrengo urte baten, ba, ez da inbeste hori gertatzen. Zango nuke, ez dakit, ez hain positiba igualez, baina hain negatiba ere ez, ba, bueno, badazkala, hemen dantza bat badaola batzutan alde batea eta bestaldea, ni behintzat pixkatuela sentitzen naiz. Eta modu globalian ere, bai, zango nuke gauza askoz gehiago itiare badaudela.
Modu globalean ez dugu aipatu COP29,
bai.
Eta, bueno, egia da, Teknaliako Jose Luis Elejalde gomidatuta zegoela, ezin izan du etorri eta hola, bera egontzan bakun, eta dakadan
impresioa,
bai, dakadan impresioa da ez dela ezer lortu. Bueno, ez dakit ze sinatuko zen, ez? Baina ez dakit. Maila globalean ni ez naiz oso baiezkorra, ez dakit, eh?
Eta gero ni lankidetzan daola azten izan, adibidez, beste zerbaitek impactatzen hau batzutan. Da, orduan, hor, baina globalak ni ere pixkat, bueno, ez nago hainbeste, hain positiba jartzen.
Egia da, nik ere, osea, ez dakit desberdin ikusten dut, ez? Guk, bueno, ba, grafiko hiek ikuste ditugu, ba, isuriak ba jaisten ari dira, ez? Pixkatu, ba, orain pixka mantentzen, baina hor, zuek itsas maila hiek ikustea urte zurte eta maizago diala, osea, igual impactoa ere desberdina da, ez?
Nik hartu nuen erabakia ekosfera programan asteko datu bat hartu, zeobiren kontzentrazioari buruz Mauna Loa sumendi batean neurtua. Eta ikusten da urteko ziklo bat dauka gora eta bera, ez? Zeobiak, baino zikloa gero ez da gorago dago. Eta igoera gainera ez da moteltzen, ez da Claro, datu estatistikoak dira, eta datu pila bat behar dituzu perspektiba pixka bat izateko, ez? Baina hala ere, nik egiten dudan, jasotzen ditudan datu hoien gandik, ez dut, hobekuntzarik egiten.
Bueno, esan barra daukat, bueno, Eusko Jaurlaritzarekin ibili galanean, energia trantsizio eta klima aldaketan legearen inguruan, eta horre estrategia 2030 eta bide horria eta bueno berekin lanean ari jogea eta hor bueno grafikoak ikusten dituzu isurienak eta bai dago jetxiera bueno garrantzitsu bat ez egia da ba, bueno hortikan gehiago jeistea ba hor dago pixkat erronka ez bai ikusten da ba marra hori ba pixkat bueno hasieran bai 2005tik bai baina gero ja ba pixkat zailagoa izaten ari dela hortikan jeistea.
Olatz, zu baiezkorra bai. Zara?
Ba, claro, bueno, ados nagoa, azken baiezkorra bai, batzutan bai, segun egunaren arabera be bai, ez? modu globalean, ez naz horren baiezkorra nik uste dut orain gauza asko ditugula egiteko, baina egia da nik uste dut urte hauetan asko aurreratu dala, gizarte moduan be bai konstienteagoa garela eta apurka-apurka gauzak aldatzen doa zela. Eta ikerketan baian, edo gure lanagatik bat, nik baiezkorra naizela uste dut, azkenan ikusten haue bai askotan, oza, ikerketa proiektu oso potenteak lortzen ari garela, ikerketan diru laguntza pilo bat dagoela, proiektuak gero eta orokorragoak dira, ja ez da bakarrik zientzia alde batetik eta gizartea bestetik, proiektuak gero eta orokorragoak dira eta proiektuetan, proiektu berean sartuta daude ekonomilariak, sartuta daude politikoa, sartuta dago gizartea, eta nik uste dut hori oso positiboa dela. Eta nik uste dut horretara goazera, eta zerbait lortuko dugula uste
claro,
dut.
Baina inertzia bat gainditu behar
inertzia
dugu.
Inertzia bat eta, gainditu behar dugu, baina apurka-apurka nik uste dut ba gaudela gauzak egiten. Oraindik kostata, baina bueno, apurka-apurka nik uste dut.
Eta kostatuko zaigu.
Bai.
Datu, esaldi marabillos horrekin.
Bai.
Bukatu behar dugu. Egon gara luze hitz egiten oso gustora. Beste ordu bete-beteko genuke, egia esan. Eta gauza bekin beti gertatzen da. Hasieran arrankatzea eta kostatzeko baino gero ja, bueno, eta placer izugarri handia izan da zuekin egotea. Olatz Unamuntzaga, Irati Epelde eta Nora Fernandez. Eskerrik asko etortzeagatik ona. Eskerrik asko Berretako Aliantzako jendeari, ze beraiei esker lortu zaituztet hemen izatea. Eskuminak etorri bertzirenei eta zienak etorri. Ez baina ulertzen dut.
Aipatu ditugu.
Ulertzen dut. Ez dela erraxa batzuetan biltzea. Eta horixe, urte bukaera zoriontsua eta marabilloso izan dezazuen.
Bardin, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Esker.
Zientzia.eus. Zientziari buruzko albisteak. Audioak, bideoak, agenda, argazkiak. Milaka eduki gune bakar batean. Elujarren zientzia ataria zure eskura. Entzun, irakurri. Ikusi eta ikasi.
Ba, onaino gaurkoa gurekin Irati Epelde, Olatz Unamuntzaga eta Nora Fernandez. Hirurei eskerrik asko benetan egun hauetan etortzeagatik. Eta eskerrik asko zuri ere bai, entzule, badakizu, gu hemen gaude.
Norteko, abildua. eitb.eus.
Gaur teknikaria Mikel Olazabal izan da eta mikroren aurrean ni Guillermo Roa Eluia zientzia taldearen izenean. Datorren astean nola ez, gehiago. Ordura arte ondo izan, agur.